Před rokem se svět pomalu vzpamatovával z prvotního šoku, který přineslo vítězství Donalda Trumpa v amerických volbách. Republikánský kandidát porazil svou soupeřku navzdory předvolebním průzkumům, jejichž většina favorizovala Hillary Clintonovou. Jak si americký prezident vede rok od zvolení? Změnila ho funkce? Mění on Ameriku? Nebo zůstává americká společnost hluboce rozdělená, jako byla před rokem? Hostem 20 minut radiožurnálu je ekonom Jan Švejnar, profesor Kolumbijské univerzity v New Yorku. Vítejte ve studiu.
Děkuji za pozvání.
Kdybyste měl ten první rok od zvolení Donalda Trumpa popsat jedním slovem, jedním přídavným jménem, jaké byste zvolil?
Obrovská nejistota.
Obrovská nejistota. To znamená, že ani ten rok ještě neukázal, jaký prezident Donald Trump nakonec bude.
Ano, respektive ukázal, že opravdu mění svůj názor den ze dne. Někde jedním směrem, pak úplně zpátky a pak opět tím samým směrem jako předtím. Takže ta nejistota, která panuje i mezi jeho lidmi, kteří ho obklopují, je obrovská. Samozřejmě přenáší se potom na zbytek společnosti, no a přenáší se do celého světa, protože americký prezident má obrovský vliv a jestliže naznačí, že vlastně není si už tak jist, jakou roli Amerika bude hrát v tom či onom, tak to samozřejmě má obrovské dopady.
Čím to je? Je to neskušenost Donalda Trumpa, protože víme, že on žádnou politickou funkci nezastával dříve nebo předtím, než se stal prezidentem, nebo je to nějaké jeho osobnostní založení?
Ano, já si myslím, že to je jeho natura, přesně tak. Je to osobnostní založení, samozřejmě ta neskušenost tam je, ale on má velkou zkušenost z biznisu, takže tam zase jako prošel ohněm, to ne, že by neprošel, ale je pravda, že on opravdu se na svět dívá velice takovým jednoduchým způsobem a vůbec mu nevadí, jestliže jednoho dne argumentuje tím směrem a druhý den jiným. A když jsme viděli například jiné po jeho cestách po světě, tak často dává důraz na osobní styk víc než tu podstatu věci.
A nemohou ho v tomto usměrňovat lidé v jeho okolí, kteří přece jenom tam je řada zkušených politiků, řada lidí, kteří mají velké zkušenosti, ať už z diplomacie nebo z politiky, on na ně nedá?
Oni ho usměrňují do určité míry, ale on na ně opravdu nakonec nedá. Takže často vidíme, že jeho ministr třeba zahraničí něco řekne a Trump to zpochybní tím, že řekne něco jiného.
A není to naopak něco, co může třeba na voliče působit dobře? Oni vidí, že ten člověk je autentický, že skutečně říká, co si myslí, že zastává nějaký svůj postoj, že se nedá příliš ovlivnit nějakými, řekněme, představiteli establishmentu, jak dnes tomu ano. Často někteří lidé říkají.
Ano, je to tak. A proto vidíme, že vlastně jeho voliči ho stále preferují, že on má vlastně v těch průzkumech veřejného mínění u nich stálou podporu. A jim tolik nevadí nakonec, jak je viděn ve světě nebo jinde, hlavně když pro něj představuje to, co by chtěli.
Na druhou stranu, když jste načal to téma jeho podpory, tak ona podle sociologických průzkumů je velmi nízká ve srovnání tedy s jinými americkými prezidenty, kteří samozřejmě byli v této fázi po svém prvním zvolení. Já tady mám například poslední data společnosti Gallup, kde Donalda Trumpa kladně hodnotí jen 37% Američanů, naopak záporně 57%, což je ano. Velmi, zdálo by se, velmi špatné hodnocení, ale nezdá se, že by to Donaldu Trumpovi nějak zvlášť škodilo u jeho voličů, nebo že by mu to nějak zvlášť vadilo.
Přesně, ty jeho skalní voliči ho stále podporují a jak správně říkáte, všeobecně nemá velkou podporu, naopak velmi malou oproti jiným prezidentům a tady si myslím, že jemu to tolik nevadí, aspoň neviditelně a naopak se rozčiluje, že ho lidé nechápou, že ho vidí jako viníka v nějakých případech, takže on je jako silná osobnost, která se domnívá, že má pravdu a že jednoduše sděluje pomocí svých tweetů a tam opravdu je velmi těžké pro jeho anturáž ho nějakým způsobem usměrňovat.
Ono mu dává za pravdu v podstatě i ten vývoj, který byl do voleb a tedy výsledek voleb, protože tam se ukázalo, že v jeho případě ta sociologická data, průzkumy veřejného mínění až tak úplně neplatí nebo neposkytují ten výsledek, o který by se dalo opřít jako v případě volebního souboje klasických politiků, tak jak to bylo předtím.
Ano, on měl velice dobrou kampaň, kde vystihnul kritiku establishmentu, velice dobře se zaměřil na ty státy, kde potřeboval získat hlasy a to bylo například oproti Hillary Clintonové, která měla svoji kampaň i v místech, kde ji nepotřebovala a nešla tam, kde ji nutně potřebovala. Takže to byla kombinace toho, že vystihnul to, co si společnost určitým způsobem myslela a dokázal to skapitalizovat v rámci své kampaně.
Dá se už po prvním roce, a to připomínám tedy od zvolení, ani ne ve funkci, mluvit o úspěších a neúspěších? Může prezident a navíc politický outsider, jako stále je Donald Trump, za tak relativně krátkou dobu dosáhnout něčeho zásadního?
Podívejte se, on má velký neúspěch v tom, že spolu s republikánskou stranou, která má majoritu v obou komorách kongresu, zatím se jim nepodařilo protlačit žádnou velkou legislativu. Čili oni mají zákony, které navrhují a oni neprojdou. Ta americká republikánská strana je dostatečně vlastně roztržená, takže nikdy nedostanou většinu, takže Trump vládne už ne celý rok, ale téměř rok a zatím vlastně nic neprotlačil, takže vládne pomocí dekretu.
On ale samozřejmě mluví o úspěších, on má takový způsob vyjadřování, kde rozhodně ho nelze podezírat z nějaké přehnané skromnosti nebo něčeho podobného, ale když byste vy měl nějaký jeho úspěch vyzdvihnout, podařilo se mu něco skutečně zásadního, co by třeba zlepšilo postavení, zlepšilo situaci jeho voličů ekonomických, víme, že ho volili často, řekněme, lidé v oblastech, které na tom nejsou ekonomicky dobře. Ano, podařilo se mu ano. Nějak pomoci těmto
lidem? Já myslím, že hmatatelně tam opravdu nic nevidíme. On měl pár úspěchů, že v specifických případech například přesvědčil dočasně, řekněme, nějaký podnik, aby se nepřestěhoval do Mexika. A to bylo samozřejmě velmi zveřejněno a zviditelněno. Ale když se člověk podívá na to gro jeho akcí a výsledků, tak tam zatím vlastně nic velkého není. Zeď s Mexikem není postavené, Mexičaní neplatí. Je pravda, že udělal některé velké kroky, že například vyjmul Spojené státy z transpacifické dohody. Takže takové ty kroky, kde může něco zrušit, to samozřejmě udělal. Ale to, kde chtěl něčeho dosáhnout, něco vystavit, vybudovat, tam zatím nemá velké úspěchy.
A ty jeho volební sliby, nebo některé z nich byly opravdu takové velmi symbolické, vy jste zmínil zeď na jižní hranici, to je samozřejmě věc, která prostě je vidět. Tam je krajina poměrně rovinatá, prostě když tam přijede televizní štáb, tak buď to natočí poušť, anebo natočí poušť a uprostřed ní bude stát nějaká velmi viditelná zeď, ta tam zatím nestojí. Může mu tohle uškodit, že skutečně nesplní takovéto jasně dané sliby a on o tom mluvil naprosto explicitně, ta zeď tam bude, dokonce říkal krásná zeď a tak dále.
Ano, ano. Já si myslím, že ano, že to bude mít určitý efekt, ale asi s odkladem času, protože zatím, jak jsme se už bavili z začátku, takový ty jeho skalní podporovatelé, ty zatím to neberou jako vážně a stále ho podporují v tom směru, kterým se ubírá.
No tak on má ještě velkou většinu tedy svého funkčního období před sebou. Očekáváte, že by se mu tyto zásadní sliby mohlo podařit splnit? Především tedy samozřejmě zeď na jižní hranici, zrušení té takzvané Obamacare, to byl také jeden z jeho klíčových bodů.
Ano, já si myslím, že tu zeď nepostaví, protože je to velmi nákladné. Mexičané v žádném případě ji platit nebudou. A takže tam myslím, že ničemu nedojde. Možná něčím symbolickým, nějaký plot v nějaké části nebo něco takového. Tu Obamacare, na tu se zaměřuje cílevědomně a pořád. Takže je možné, že se mu to podaří. Například teď se republikáni snaží prosadit daňovou reformu a vlastně k ní přilepují určité zrušení některých částí toho Obamacare, toho zákona o zdravotnictví. Takže možná, že se jim někdy někde podaří něco změnit, ale zatím se jim to nepodařilo, protože to má velký negativní dopad na voliče a reprezentanti z různých států prostě nejsou ochotni riskovat své nezvolení v příštích volbách.
Říká Jan Švejnar, ekonom, profesor New Yorkské Kolumbijské univerzity a host 20. radiožurnálu. Donald Trump má teď nejnověji za sebou cestu do jihovýchodní Asie. Ta byla na jedné straně velkolepá, pokud jde tedy o přijetí Donalda Trumpa, pocty a tak dál. Ale co výsledky? Ameriku pálí řada problémů, které mají svůj původ právě v této části světa, ať už jde o bezpečnost, severokorejská jaderná hrozba, obchodní deficit s Čínou, obecně čínské ambice. Dokázal Trump efektivně prosadit nebo prosazovat americké zájmy třeba, pokud se bavíme právě o jihovýchodní Asii?
Tady bych poukázal právě na to, že se mu podařilo na tom osobní, na té osobní úrovni najít shodu s mnoha lídry ale je to více ceremoniální, je to spíš, jak říkám, osobní. Když se podíváme na podstatu věci, jestli opravdu došlo k nějakým velkým změnám, dohodám, typu, ať už by to bylo snížení nebezpečí Severní Koreje, ať už by to bylo ujištění Jižní Koreje nebo Japonska o obraně v rámci Spojených států nebo pomoci Spojených států. Tam myslím, že k velkým změnám nedošlo. A myslím, že naopak, zvláště v oblasti obchodu, se státy právě v oblasti Tichého oceánu rozhodly jít dál s uvolňováním obchodu i bez Spojených států.
Pokud bude Trump obhajovat svoji funkci tedy v příštích volbách, dostáváme se poměrně daleko tedy do budoucnosti, je Amerika odsouzená k tomu prožít si další tak zásadně rozdělující kampaň, nebo se Trump bude snažit otupit, řekněme, nechuť, kterou k němu značná část Američanů cítí, bude se o to snažit? Zatím to tak nevypadá. On například stále útočí na svou tedy dávno poraženou oponentku z té poslední prezidentské volby. Není to tak, že Trump naopak tuto atmosféru rozdělení potřebuje a cíleně vytváří?
Ano, je to tak, přiostřuje a myslím, že tak půjde i dál. Samozřejmě se bude snažit apelovat na co nejširší část obyvatelstva, aby dostal většinu tak, jak ji potřebuje. Ale máte pravdu, že zvlášť jako v obraně na to, že vlastně vyšetřování styku jeho kampaně s Ruskem, tak se snaží dát do toho zorného pole i to, co dělala Hillary Clintonová se svým manželem například.
Já bych připomněl, že možná narážíte na to, že on se pokouší obrátit pozornost třeba na prodej americké těžební společnosti Uranium One, ruské společnosti Rosatom, což je událost nebo záležitost stará několik let, tuším, že z roku 2013, jestli se nepletu, republikáni to chtějí vyšetřovat. Je to jen mlha, která má zastřít Trumpovy problémy, nebo tato stará kauza může přinést nějaká odhalení problematická pro demokraty?
Tak samozřejmě nevíme, co tam všechno je. Já bych na základě toho, co je známo, doposud bych řekl, že je to spíš zamržování nebo právě pro voliče ukázka, že všichni dělají určité věci a že on není výjimkou, že Hillary Clintonová a další prostě též měli určitá rozhodnutí, která vlastně by se dala charakterizovat jako spolupráce s Ruskem a z toho důvodu se snaží, já myslím, mlžit v tomto smyslu a snížit pozornost.
On je v defenzivě kvůli tedy vyšetřování možného ruského vlivu na jeho zvolení. Co by podle vás ten vyšetřovací tým musel zjistit, aby to Trumpa zásadně poškodilo?
Já myslím, že jsou tam dvě úrovně. Jedna je samozřejmě ta, že lidé z jeho štábu, a z jeho týmu budou nalezeni vinnými se styku s ruskými špionážními službami nebo s Ruskem a aniž to oznámili, aniž to bylo správně řešeno. A to, co by ho zasáhlo nejvíce, je, že kdyby se zjistilo, že opravdu nějakým způsobem on sám v tom figuroval. A tam zatím, myslím, není nic, co vyšlo na povrch, ale samozřejmě ten průzkum celý a ta investigace je teprve v počátku.
Demokraté oslavili několik takových, řekněme, dílčích volebních úspěchů. Funkci obhájil demokratický starosta New Yorku, strana obhájila také guvernérský post ve Virginii, nově ho získala v New Jersey. Demokraté se to samozřejmě snaží prezentovat jako bod obratu, ale není tady trochu přání otce myšlenky zatím?
Tak zatím je to jenom pár ukázek. Samozřejmě je možné, že tady je určitý obrat, jak jste již zmiňoval, veřejné mínění je velice proti Trumpovi a do určité míry to samozřejmě bude mít vliv na republikánskou stranu, ale myslím, že ještě je příliš brzo. Ale jestliže republikáni ztratí většinu, ať už v Senátu nebo ve sněmovně reprezentantů po dvou letech, to znamená rok a půl od dneška, Tak to samozřejmě bude mít vliv na to, co mohou prosadit. Už teď nemohou toho tolik prosadit a bude to pro ně mnohem těžší.
Na moje otázky odpovídá profesor Kolumbijské univerzity Jan Švejnar. Já bych chtěl závěrečnou část této dvacítky věnovat tématu českému vnitropolitickému vývoji. U nás se schyluje k prvnímu pokusu vítěze voleb Andreje Babiše sestavit vládu. Co si myslíte vy? Myslíte si, že Andrej Babiš postupuje racionálně, když hned na začátku tedy oznámil, že se pokusí o vytvoření menšinového kabinetu?
Já si myslím, že on by asi raději měl kabinet, který by byla koalice. Mám dojem, že začátku to jako naznačoval. Pak myslím, že ta první jednání byla typu, že se ukázalo, že různé strany mají opravdu pozice, které jsou od sebe velmi daleko, takže nyní se snaží vlastně vytvořit kabinet, který nazývá tak nějak expertním nebo na půl expertním, s tím, že by získával podporu pro specifické případy, kdy je potřeba hlasovat. Jestli to bude stabilní věc nebo úspěšná věc, to myslím, teprve uvidíme.
Když říkáte, že pozice těch jednotlivých stran byly od sebe velmi daleko, tak vidíte třeba nějaké zásadní programové rozpory mezi hnutím ANO a druhou nejúspěšnější stranou, to znamená ODS, programové rozpory toho typu, které by mohly bránit koalici, pokud by tedy ta jednání byla skutečně čistě o programových prioritách?
Já myslím, že programově by se mohli na různých bodech sejít, setkat a opravdu zaujmout stejnou pozici. Já myslím, že to je spíš ta osobní úroveň, kde je problém.
Myslíte si, že ta neochota jít s Andrejem Babišem do koalice by se u některých stran z toho demokratického spektra, tedy ať už ODS nebo těch stran, které s ním už v koalici tedy byly nebo stále jsou v té současné dosluhující vládě, anebo řekněme třeba ve straně Piráti, mohla by se tato neochota drolit třeba po té, co se rozběhne druhé kolo, po té, co hypoteticky Andrej Babiš nezíská důvěru pro svůj menšinový kabinet?
Já myslím, že ta možnost zde je. Ten vývoj bude na všech stranách a ze všech stran. Též si myslím, že jako ta obava, která je nyní u menšinových stran nebo stran, které nezískaly tolik ve volbách, že by Andrej Babiš mohl tu vládu dominovat do té míry, že je přehlasuje. Čili tam je otázka, jaké by to bylo, jak efektivní mohou být ve vládě, kde on by měl většinu postů, většinu ministerstev a vláda rozhoduje ve většině případů hlasováním a oni by vlastně byli menšina a mohli být velmi neefektivní. Takže tam je potřeba opravdu, aby se našel způsob, jak se proti tomuto nějak ohradit a ubránit. A je otázka, jestli k něčemu takovému dojde. Ale myslím, že určitý posun po určité době bude, ale kterým směrem to je, jak rychle, to se nedá odhadnout.
Vy jste samozřejmě ekonom. Jaká vláda by pro Česko v tuto chvíli podle vás, podle vašeho názoru, byla nejpozitivnější z pohledu dalšího vývoje hospodářství, ekonomiky?
My jsme v situaci, která je velmi šťastná ve smyslu, že světová ekonomika nabírá na rychlosti, včetně Evropy, která doposud měla velké problémy. Takže jsme ve fázi, kdy můžeme rychle růst a se správnými reformami bychom opravdu mohli poskočit silně kupředu. Čili co potřebujeme je vládu, která bude akceschopná, která bude mít nějaké odborníky právě tak, jak se o tom diskutuje, a která udělá zásadní reformy. Pro nás to znamená opravdu zlepšit infrastrukturu, dopravní infrastrukturu, zlepšit kvalitu, dát důraz respektive na vysokou kvalitu školství na všech úrovních. Jsme země, která nemá nerostné bohatství, čili lidský kapitál je naše deviza, a potom samozřejmě věda, výzkum, která s tím úzce souvisí.
Vy máte, na vás Andrej Babiš dá, chtěl vás do prezidentské funkce, nejspíš byste mohl být ministrem, kdybyste chtěl. Jakým směrem se snažíte vy jeho kroky, řekněme, směřovat? A přijal byste nabídku na nějakou funkci?
Tak já se už dlouhá léta scházím s lídry různých politických stran, kteří zde určují hospodářskou a sociální politiku, a to dělám i nyní, takže nevím, jaký vliv samozřejmě mám jako poradce, nikdy člověk nemá velký vliv, nebo ani neví, nemůže dokázat, jaký vliv má, ale a myslím si, že je důležité opravdu lidem říct, jak se na věc člověk dívá, který pracuje částečně v zahraničí, částečně zde, takže mám takový ten pohled, který je možná trochu širší, než by člověk normálně měl. A myslím si, že je důležité, abychom jako země začali být mnohem víc aktivní, ať už je to v Evropské unii, protože tam jsme středně velký stát, nejsme malý stát. V Evropě jsme středně velký stát a opravdu bychom mohli být mnohem aktivnější, asertivnější. Poláci jsou větší, ale samozřejmě jsou velmi asertivní, to je dobrý příklad. No a ve světě jako všeobecně, ať už je to v institucích jako Mezinárodní měnový fond, Světová banka, OECD a tak dále.
V této souvislosti samozřejmě jedna z klíčových debat, která se odehraje, je přijmout euro, zůstat vně eurozóny. Co si myslíte vy?
Podívejte se, když se podíváte na průzkum veřejného mínění ve všech zemích, kde mají euro, tak jsou velmi pozitivní. Naši sousedé na Slovensku nebo Slovinci vůbec neuvažují o tom, že by přešli zpátky na dinár nebo na slovenskou korunu, a obdobně je to všude jinde. U nás jsme bohužel měli takovou velice silnou protievropskou kampaň a protieurokampaň, takže u nás to je naopak, ale když to všechno spočítáte a podíváte se na to, tak pro nás dává smysl být v eurozóně, být v jakékoliv eurozóně, ve které Německo, I kdyby se třeba nynější z eurozóna transformovala, tak ta, která by zůstala, které Německo dává pro nás smysl. Vidíme to i podniky, velké podniky mezi sebou obchodují v eurech, takže naše ekonomika už je euroizovaná ve všem, kromě placení platů lidí, města platů. Dává to velký smysl a zvlášť nyní, já jsem byl na zasedání Měnového fondu Světové banky před pár týdny a tam Britové říkali, že bude velmi těžké pro Švédy, Poláky a Čechy udržet rozhodování na úrovni Evropské unie, protože po Brexitu už nebude silná země jako Británie, která toto prosazovala a tendence bude určovat všechny věci na úrovni eurozóny a de facto informovat zbytek.
Za jakých podmínek si vy dokážete představit, že byste přijal nějakou politickou funkci v České republice, třeba ve vládě Andreje Babiše?
Já myslím, že to, co dělám, je správné ve smyslu, že sdílím své názory a opravdu momentálně neuvažuji o ničem jako zásadním ve smyslu fungování ve vládě. Ale na druhé straně jsem vždycky celé ty desetiletí po revoluci se snažil jakkoliv přispět, takže nic nevylučuju, ale na druhé straně o tom momentálně neuvažuji.
Poslední dvacítka tohoto týdne končí. Za odpovědi děkuji ekonomu Janu Švejnarovi, který byl jejím hostem.
Děkuji za pozvání.
A za pozornost díky všem, kdo nás poslouchali. Užijte si prodloužený víkend. Loučí se Jan Moláček.